Dale odvajam letina je za te, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da to se vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop,
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 ladoskop.
V goste smo nocoj povabili Jakoba Osredkarja. Jakob, dober večer.
Dobar večer.
Lep pozdrav. Polni, polni so dnevi, kaj ne? Toliko vsebin, posebej za takšne mlade, ki ste dejavni, zelo aktivni na več področjih. In Jakob, ko sva se znova videla, sva si rekla, o, mi dva se pa poznava po zelo zanimivi podjetniški zgodbi, ki jo pelješ z ekipo. To je čičerika, inovativni napitki. O tem smo za naše poslušalce pripravili že tudi zanimiv krajši prispevek, ki je prav tako naletel na zelo dober odziv. Ampak danes sva pa tu zato, da povabiva k druženju mlade znova na ples.
Res je, tukaj sva zato, da danes povabiva mlade, da jih bo ta lep glas naj dosegel in da bojo prišli v čim večjem številu tudi na letošnji ples.
Gre sicer za tradicionalna plesna druženja, katoliška mladina jih je imela zdaj že leta. Zelo dobro so se obnesli ti plesni dogodki. Jakob, vi pa z ekipo, kako želite to nadgraditi zdaj? Kje vse so plesi in kdo pride, pravite, da potrebujete večje dvorane? To je dobro.
Ja, to je že dober znak. Ja, v letošnjem letu smo v bistvu z novo ekipo prevzeli plese do enih, tako da v ekipo je prišlo kar enih novih obrazov, v bistvu vsi smo prišli na novo, če lahko tako rečem, z novimi idejami, z novimi znanji in pa z nekimi kompetencami, ki že vsak nekaj ima. Predvsem so prišli tudi v ekipo mladi, ki pa nimajo še nobenih kompetenc in bi jih tudi radi pridobili. Tako da v bistvu s celotno ekipo probamo letošnje plese do enih, to so v bistvu serija petih plesov na leto, ki je namenjena predvsem mladim, študentom in pa dijakom, ki jih zanima v bistvu druženje ob dobri glasbi in pa ob plesnih ritmih, recimo fokstrota, ča-ča-čaja, salse in še bi lahko našteval.
To nedeljo se bo zgodil ta ples do enih, kje?
To nedeljo bo ples do enih v zavodi svetega Stanislava ob 20. uri. Povabljen, da se nam pridružite. Plesali pa bomo v ritmih fokstrota vse do enih zjutraj.
V športni dvorani?
Na Škofijski klasični gimnaziji v dvorani, tako.
Kdo je povabljen? Samo tisti, ki so mojstri v plesu ali tudi tisti, za katere sami sicer rečejo, da imajo dve levi?
Ja, mi smo tako se odločili, da bomo kar za vse lepo poskrbeli, tako da smo naredili ples dostopen vsem, tudi tistim, ki znajo en korak ali pa ki ne znajo nič, ali pa tistim, ki so že pravi profesionalci. Tako da v bistvu imamo ponadi ples do enih poteka tako, da se ob osmih si zberemo tam, potem pa v bistvu pride plesni učitelj pa učiteljica, nas nauči nekaj plesnih korakov, nekaj plesnih figur, tako da imamo pa zmeri pripravljeno še pa kakšne malo težje figure za tiste, ki so recimo majčkono bolj zahtevni, pa bi želeli se še kaj več naučiti, tako da zmeri poskrbimo tudi za tiste, ki imajo malo znanja, pa za tiste, ki nimajo nič.
Že ob osmih se začne, nekje do enih se potem pošteno naplešate. Kakšni so ti plesi?
Ja, res je. Ponovadi plešemo kar do enih in še čez, ker mladi, mislim, da pač predvsem, ko vidiš mlade, koliko jim je to všeč, da se lahko na enem mestu združijo, med sabo pogovarjajo, spoznajo še nekoga novega in v bistvu ples mlade na nek način združuje. Se mi zdi, da to je glavni motiv, s katerim želimo te plese tudi naprej izvajati in če dalje bolj nadgrajevati, jeti v to smer, da bo če dalje več mladih prepoznali nek pozitiven učinek na tem, da vseeno lahko s plesom, z druženjem vplivamo na neko boljšo zgodbo in na neko boljše življenje tudi vsakega posameznika.
So mladi sramežljivi, potrebujete veliko spodbud?
Ja, nekateri so mečkan sramežljivi, nekateri se mečkan v kot umaknejo, tudi za to smo poskrbeli. Tako da ja, načeloma skar radi plešajo, no. Mogoče koga mogoče na začetku malo strah, si ne upa najprej pridati, potem pa povemo, da ni nič strašnega, da tudi pridajo ljudje, ki nimajo nekega znanja in potem pridajo.
Mladoskop.
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 Imate tudi kakšne plesne učitelje ali med vami v ekipi že so takšni, ki so spretni v plesnih korakih, pa se med seboj potem učite, poučujete? Je to predvsem na sproščeni ravni?
Predvsem je tukaj namenjeno, da mladi pridejo tja, da se sprostijo, majčko nadmiselijo skrbi, recimo faks, izpita, kaj jih imajo. V bistvu je vse temu namenjeno glih to, da pridejo tja, da se prepustijo plesu, plesnim ritmom in pa ob dobri hrani in pa pijači uživajo tist lep večer. S svojimi prijatelji ali pa svojimi simpatijo ali pa mogoče bodočo ženo, bi lahko rekel.
To so tudi priložnosti za spoznavanje. Nekoga, ki bo s teboj vse življenje, tu je kar nekaj zadreh pri mladih, pravijo, da ni več toliko priložnosti, da bi sploh koga spoznal. Vse več samo preko nekih digitalnih poti, vi pa želite, da bi se uživo.
Tako je, glih ples v celotni zgodovini, odkar je pač nastal, je glih bistvo plesa to, da združuje ljudi, a ne? Da povezuje. In glih to tudi mi želimo, se pravi na nek plesni večer povabiti mlade, kjer se lahko družijo, zabavajo in na nek način sprostijo.
Kako poskrbite za plesne ritme?
Za plesne ritme pa poskrbi naš odličen DJ, ki vsak večer pride s polno veliko ene energije, velikimi glasbenimi podlagami, katere potem cel večer vrti. Seveda pa tudi ne pozabimo na tiste, ki imate mogoče kakšno glasbeno željo, pa bi si mogoče probali kakšno zmisel, ta pa recimo tudi za pet, recimo, ne, tudi zato ne ostane. Vse ideje so dobrodošle, vsakega posameznika, ki pride s kakšno idejo, ga sprejmemo, tudi mogočimo, če se le da.
Prihajajo redni ali vsakič opazite kakšen nov obraz?
V zadnjem času moram reči, da se kar številke povečuje, da je vsak ples če dale več ljudi in če dale več novih obrazov, kar se mi zdi super. Po en stran pa pride tudi veliko ljudi, ki so pa že prišli na ples in so zelo zadovoljni. Se mi zdi pa, da tudi našo ekipo to žene naprej, ker vidimo neko zadovoljstvo v mladih, da radi hodijo na take dogodke. In se mi zdi to tisto bistvo, kar nas res žene, ker vidimo te vesele obraze, ker ljudje še kar ostanejo na plesu in hočejo oditi od plesa. A ne? In se mi zdi, da tisto potem je tista iskrca, ki nas pa žene, da imamo še nekaj narediti, da imamo še dodatno razviti ples, ga nadgraditi, da bo še bolj zanimiv naslednjič. Tako da smo pol tudi v ta namen razvili tudi razno razne dodatne aktivnosti, recimo kot je recimo fotokotiček, ker se lahko mladi potem med samim plesom tudi fotografirajo, naredijo kakšno skupinsko fotografijo za spomin. Obenem smo pa tudi v bistvu ojačali bar ekipo, kjer strežemo pijačo, različne moktejle, limonade, domače limonade in pa take manjše prigrizke, odvisno od tematike večera.
A celo tako?
Tako.
Bo kakšna posebna to nedeljo?
To nedeljo bo Foxtrot večer, neka klasika, bo pa tudi nekaj zanimivega, tako da to pa mogoče boste videli, ko boste prišli na dogodek, tako da ne bom še vsega razkril.
Povabiva, kje, kdaj,
tako.
S kakšno posebno obutvijo, ker govorimo o plesu.
Je super, če imate kakšne plesne čevle, drugače pa tudi ni noben problem, če pridete normalno oblečeni in obuti. Tako da ja, to nedeljo 20.11. ob 20. uri v zavodih svetega Stanislava se bo odvil ples do enih z naslovom Foxtrot, tako da lepo vabljim, da se nam pridružite in z nami plešete do enih zjutraj.
Mladoskop.
Jakob Osredkar je tokrat naš sogovornik, koordinator tudi plesov do enih, skar precejšnjo ekipo, postrežajo tudi s kakšno novo idejo, pripravljajo to nedeljo 20. novembra ples do enih s Foxtrotom. V spredju tokrat poskrbljeno bo za jedačo, za pijačo, za dobro družbo sploh, za prijetne plesne korake. Jakob, veliko sreče pri teh plesih do enih, na koliko časa se odvrtijo?
Ja, približno se odvijajo petkrat na leto. V prihodnjem letu pričakujemo še približno dva plesa, če bo vse po sreči. So pa že mladi toliko navdušeni, da bi že kar radi kupili vstopnice za naprej.
Želimo si, da bi imeli te plese do enih redne, je bolj pogosto, da bi usrečevali čim več mladih. Jakob, Cikori Time, no na hitro opišiva to zgodbo.
Gre predvsem za zgodbo produkta cikorinega napitka v prahu, s katerim sva želela s kolegico približati nek občutek domačnosti neke rastline cikorje, ki je bila včasih rastlina, ki so jo gojili tudi v Sloveniji, iz nje pa so pridelovali potem tudi kavo iz cikorje. To pa so midva popestrila z dodanimi aromami in tako naredila izdelek dostopen tudi mladim in pa starejšim, ki radi uživajo v toplih napitkih.
Koliko dela je bilo v zadju, kje dobite cikorijo in kaj potem s to rastlino počneta, da jo mi dobimo v roke lepo zapakirano, ker smo precej na komod sorte, ne? Kot rečemo lepo po domače. Mi bi vse le stresili kozarec vode in potem pričarali čudovit napitek, ki nas še nostalgično spominja na čase, ko se je morda to pripravljalo doma na ogniščih. Ta postopek je bil kakšen?
Sam postopek od ideje do realizacije je kar dolg in še vedno poteka, tako da se tudi oba trudva v to smer, da bi razvila izdelek res do te popolnosti, da bi ga lahko tudi enostavno dala na trg in dejansko v čim večji meri dosegla čim več potrošnikov z nekim kukar tok zdravim napitkom, predvsem s tem namenom, da obujemo neke spomine in da damo nek kvaliteten produkt tudi na trg. Da želiva narediti izdelek, ki bo dostopen po neki dostopni ceni, obenem pa, da bo hitro pripravljiv, ker ponad imamo res malo časa, zjutraj zgodaj ostanemo, potem pa želimo hitro nekaj spiti, kar nam bo dalo energijo za celo nadaljevanje našega dne.
Chicory time ni tako kot kava, je nekaj res avtohtono slovenskega. Ne? Mi smo sicer Slovenci po neki statistiki precejšnji ljubitelji toplih napitkov, kava je zagotovo tu v spredju in vajna ideja Chicory time je zelo konkurenčna, ko smo jo preizkušali, zelo dobra aroma ostane v ustih, pri Chicory time pravzaprav ni nekih omejitev.
Tako je, Chicory time je v bistvu brezkofeinski napitek, a ne vsebuje kofeina in je tako tudi primeren za vse, kar recimo ne uživajo kave. Lahko pa si tudi prvočite napitek zvečer, tako da ne rabite nič skrbeti, da ne boste spali.
Ne bo dozelo spanca. Ja. Kako se ta podjetniška zgodba zdaj razvije naprej zaradi epidemije, Jakob, praviš, da se je to nekoliko zaustavilo, ne pa na črti?
So ideje in vse skupaj tudi probava razvijati v to smer, da bi čim prej štartala. Samo zadevo je pa res, da je trenutna situacija zelo otežena s samimi dobavitelji, ker tudi ko si enkrat čist na začetku še mogoče, kot majhen podjetnik, te velika podjetja zelo po stran gledajo in tudi noče nobenih sodelovanj vzpostavljati. Tako da je v bistvu ta korak naprej, ki ga trenutno delava v tej fazi sva, da v bistvu probava s temi multinacionalkami oziroma z nekimi večjimi podjetji sodelovati in to je kar en tak zalogaj, ki ga morava dati čez, potem pa pogumno naprej. Z ljudmi držati nek kontakt.
Chicory time je vstop v vajeno zgodbo.
Tako.
Smo tudi v Evropskem letu mladih. Strani Evropske unije se želi spodbujati mlade, da bi dejavno vstopali v to graditev svoje prihodnosti, da bi bila prihodnost boljša tudi v tem pomenu večjega sodelovanja, da bi bili bolj vključujoči, da bi bolj sprejemali. Zato, Jakob Posredkar, je zelo dobro, če povzameš, kaj si nagovarjal tudi udeležence prav v sklopu nekega podjetniškega večera, prav zaradi Evropskega leta mladih.
Ja, v okviru Evropskega leta mladih smo se odločili še z eno kolegico, da bi priredila nek dogodek za mlade, ki bi jih povezval ta duh podjetništva. Predvsem si želiva, da bi mladi imeli neko zatočišče, nek krog ljudi, neko skupino ljudi, na katero bi se lahko obrnili in lahko neke informacije ves čas izmenjevali in si med sabo pomagali in stali ob strani. In zato so tudi organizirala delavnico Vstopi v startup svet, ki je bila namenjena predvsem dijakom in študentom, ki imajo neke ideje, nekateri imajo že neka podjetja, in da se v bistvu družijo na enem kupu, izmenjujejo ideje, neka izkustva, neka spoznanstva, ki so jih že dali in pač v življenju spoznali in naredili. Tako da predvsem je bilo s tem namenom, da se družimo, kreiramo neke nove ideje in pa, da se povežemo in morda naredimo še kakšno idejo, ki bi lahko uspela in izboljšala položaj nas mladih. Se pravi, tudi naša vizija te skupine, ki se je zdaj tvorila, je bila ta, da želimo mladim dati nekaj več. Želimo ponuditi neke dogodke, neke delavnice, da se lahko krepijo, da lahko krepijo svoje znanje in pa se predvsem, kar je naš glavni cilj, povezujejo in družijo s podobno mislečimi.
Mladi ste odprti, mladi precej izrabljate tudi programe in vse možne poti sodelovanja, ki vam jih širše Evropa nudi, tu je tudi projekt Erasmus Plus. 10 milijonov ljudi na ta način izmenjuje svoje poti, obiskujejo druge države, so potem tam nastanjeni od tedna, dni do meseca ali celo do leta ali več. Kako pozdravljate te poti in Jakob, koliko ti svojih vrstnikov poznaš, da so šli na to vrstne izmenjave ali kakšna druga usposabljanja?
In meni se zdi ta projekt Erasmus Plus res taka odlična priložnost za vsakega mladega, da lahko odpotuje v neko drugo državo, spozna neke druge kulture, neke druge običaje, obenem pa se tudi nekaj praktičnega nauči, kar se mi zdi temeljnega pomena, tudi za potem kasnejše življenje. Dobiš nekaj znanja, nekaj izkušnje, ki ti zelo koristijo tudi naprej. Tudi sam sem bil del te izmenjave v Španiji, kjer smo tudi v sklopu živilske šole, na katero sem hodil kot srednješolec, obirali oljke in potem stiskali olivno olje, kar je bilo res taka lepa izkušnja.
Mladoskop.
Kaj prinaša Evropa tebi? Kaj vse ti Evropa pomeni, kako jo ti razbiraš?
Ja, meni se zdi, da Evropa je neko zatočišče, neka skupnost ljudi, predvsem pa mi daje neke nove možnosti, da lahko svoje ideje, svoje želje na nek način lahko tudi izrazim in te bodo mogoče tudi uslišane. Tako da se mi zdi tak dobra izmenjevalnica nekih idej, priložnosti, kjer lahko ponudeš sebe kot človeka, kot osebo, lahko pa dobiš nekaj od nekoga drugega. Tako da se mi zdi ta pač priložnost, ki jo nudi, kvalitetna in dobra.
No, ker te zanima tudi podjetništvo, Jakob Posredkar, je zagotovo to, ko včasih tožimo, da je slovenski trg premajhen, potem evropski toliko boljša priložnost, neki izziv, kamor seveda da misel poleti.
Tako veliko lažje je seveda sodelovati tudi z evropskimi državami, a ne, ker seveda je to čist drugačen pristop, drugačni zakoni, drugačna politika, a ne, in neki standardi so, na katere se pa potem veliko lažje tudi skoncentriraš in dejansko narediš nekaj, kar že recimo veš in ti je že dokaj poznano.
Jakob Posredkar je tokrat sogovornik v Mladoskopu. Jakob je sogovornik, s katerim gremo lahko kar na široko. Je del ekipe Plesov do enih. To nedeljo imate priložnost od 8 naprej v zavodu Svetega Stanislava. Zelo bogata vsebina, za vse so poskrbeli. Ne gre samo za druženje, za to, da bi se naučili plesnih korakov. Tokrat je Foxtrot v spredju, ampak gre preprosto za to, da mladim ponudijo kakovostno druženje, da se mladi tudi spoznajo, morda srečajo svojega življenjskega partnerja. Skratka, vsebin je veliko ali pa da se preprosto družijo so skupaj na kakovosten način. Jakob piše tudi zelo uspešno podjetniško zgodbo s Cikorijo in pa zdaj sva govorila tudi o Evropskem letu mladih. In Jakob, če te ob vseh tvojih izkušnjah, vemo tudi, da se zelo dejavam pri mladinskem centru na Viču, kakšno prihodnost si ti rišeš, kakšno Evropo si želiš in ali je Evropa dovolj posluša tudi glas mladih?
Jaz si želim predvsem neko lepo Evropo, ki bi skupaj sodelovala. Se mi zdi, povezanost in skupno sodelovanje je ključ do tega, da bomo lahko delali boljši svet, tako za mlade kot tudi za starejše ljudi. Predvsem na tem, da je na tem treba delati in tudi za nekimi vrednotami, ki jih imamo, vsak pri sebi tudi zastati in jih jasno in glasno tudi odražati.
Kakšne pa so te vrednote, Jakob? Ker si jih prav poudaril, vse zavedaš, da ta globalni svet živi precej drugače, zelo različna življenja živimo prebivalci te zemlje in da je smisel, da vendarle stojimo za svojimi vrednotami, se s tem ne oduzemamo drugim, ampak kakšne so recimo tvoje vrednote, na katere staviš?
Povezanost, ta se pravi neka dobra komunikacija z drugimi ljudmi, a ne? Se pravi, da znamo nek nivo komunikacije tudi držati, kulturnost kot taka in pa predvsem to, da znamo biti tudi nekako vključeni v družbo, da nismo kot nek izoliran posameznik vsak zase, ampak da znamo aktivno tudi prispevati k boljši družbi in se truditi za to iz dneva v dan, da lahko neke ideje, neka znanja, ki jih imamo, delimo z drugimi, ker zato smo jih tudi dobili, da jih lahko delimo in pač se lahko na nek način tudi kot mladi posamezniki razdajamo drugim, s tem, kar pač imamo in s tem, kar znamo.
Mladoskop.
Ti si zelo odprt, poven idej, tudi dejavno vstopaš. Kako pa spodbuditi širše še ostale? Ste se tudi na tem večeru podjetništva pogovarjali, da je treba kar narediti korak v smeri tiste poti, na katero staviš, za katero se ti zdi, da je zelo pomembna in bistvena za to družbo, tista vez napredovanja. Čakamo še vedno preveč, da nam bodo drugi ponudili roko, da nas bodo drugi spodbudili, koliko smo pa samo iniciativni?
Ja, se mi zdi, da ta nivo samo iniciativnosti, ki jih imamo, trenutno mladi, je zelo, zelo različen. A ne? Nekateri radi sodelujejo na dogodkih, pripravljajo neke aktivnosti, nekateri so pa pač taki, ker pač taki so, bolj zase, a ne? Se pravi bolj zaprti, mogoče bolj zaprti ti posebej. In se mi zdi, dokljub temu se da spodbujati mlade k temu, da stopijo iz neke cone obdobja, v kateri smo bili predvsem v tem zadnjem obdobju, in da naredijo nekaj naprej. Je pa res, da tukaj tudi recimo sam sem začutil tudi neko potrebo po tem, ne? Se pravi, da mi je nekdo tudi, da mi je dal nekdo neko spodbudo, da začnem nek projekt. Rekel, sej bo šlo, dej, ne obupati, ne? Razviji naprej, se enkrat ti bo ratal. In tukaj tudi mi je stal ob strani tudi Mladinski center, pa Zavod Nefix, ko so me spodbujali tudi pri prejšnjih evropskih projektih, ki sem jih imel, tako da smo pisali res lepe zgodbe, no. Kar se pa zdi trenutno tudi meni tak dober razlog, zakaj promovirati, se pravi, prostovoljstvo in pa aktivno participacijo mladih, predvsem v naši družbi, se mi zdi pa to, da bo svet veliko boljši, če bomo mi aktivno sodelovali pri tem. In mlade nagovarjali k temu, da vseeno niso sami, ampak da imajo okoli sebe tudi veliko drugih vrstnikov, s katerimi se lahko povežejo in sklepajo nova prijateljstva. Tudi zadnja taka stvar, no, ki se mi je zgodila v zadnjem letu, pa je bila, za katero sem res počaščen in res me je nagovorila, je bila pa to, da sem bil tudi razglašen za najprostovoljca leta v kategoriji do 29 let, tako da to mi je dal še neko dodatno motivacijo za naprej, da sem bil tudi prepoznan, da sem na pravi poti in da lahko tako pot peljem še naprej in gradim boljši svet.
Mladoskop.
V sklopu Jakob Osredkar, kot omenjaš, tudi zavoda Nefix in pa vseh ostalih spodbojevalcev se bil deležen kar nekaj tudi strani Evrope pozornosti. Kolikšna je ta osveščenost med mladimi, tudi glede teh evropskih projektov?
Veliko informacij gre kar čez, se pravi skozi ušesa ali pa čez oči, ker je enostavno preveč informacij. Enostavno je v trenutni situaciji, ko smo, res težko razbrati med tistimi kakovostnimi dogodki, prireditvami, informacijami, ki jih lahko sprejemam, pa nekimi, ki niso najbolj ugodne za nas. In se mi zdi, da je tudi fajn, da se recimo na nek način povezujemo z mladimi, ki podobno razmišljamo kot mi. Če nekdo rad poje, pleše, se povezuje s takimi, ki tudi podobno delajo. A ne? In se mi zdi, na ta način se potem krepi neka skupnost, v kateri se počutiš varnega, se počutiš sprejetega, kar se mi zdi pa ključnega pomena.
Eno osnovno sporočilo ob tem Evropskem letu mladih se je vse te dejavnosti, ki sva jih danes razgrnila na to radijsko mizo, vsem tem je veliko te vključenosti, sodelovanja, novih idej, novega razvoja, iskanja nekih vam lastnih poti. Kako povzeti? Če bi šla zdaj na ulico, pa če bi spraševala, veste, da smo v Evropskem letu mladih, se ti zdi, da bi tvoja generacija vedela za to?
Morda bi kdo vedel. Mogoče vsem še premalo je celotna zadeva spromovirana celostno. Je pa res, da tudi se težko dotakne mladih, ki jih to ne zanima. A ne? Nekdo, ki sliši Evropa, ne ve, o čem se gre. Ne? Recimo, hiter je, zelo različni ljudje smo a ne? In težko je zdaj vse zajeti, pa tudi vsem ugoditi na nek način. A ne? Zmeri so bile izjeme in zmeri bojo izjeme.
Mladoskop.
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 Lahko pa povzameva ob Evropskem letu mladih, to je vaše leto, čeprav se bo kmalu sklenilo, to še nič ne pomeni, vaše so tudi vsa naslednja leta, mladi gradite prihodnost. Kako povabiti, da bi bili bolj vključujoči, da bi se vendarle bolj zanimali, da bi imeli tudi neko kakovostno mnenje, ki bi slonelo na nekih dejstvih? Na mladih je tu pa pravzaprav kar na vseh. Kako preveriti informacije, kot praviš, Jakob, ne veliko jih je in med množico le nekaj tistih, ki so res preverjene, ki nam realno slikajo družbo in ta svet. Neka spodbuda s tvoje strani, smo v Evropskem letu mladih, kako se odzvati na to?
Se mi zdi, da je fino, da si pogledamo mogoče še kakšen ta evropski portal, na katerem lahko najdemo kakšne novice, delavnice, tam je tudi gore zemljevid, na katerem lahko vidimo, kakšni dogodki potekajo v našem kraju, naši občini. Na ta način se lahko tudi vključimo v razne dogodke in aktivnosti, na katerih lahko sodelujemo, izražamo svoje ideje in se na ta način vključujemo v družbo.
Del zelo pomembnega evropskega gibanja ste tudi s projektom Ples do enih, ne nazadnje, a ne? Evropa zagotovo spodbuja to druženje, da bi mlade zvabili skupaj, da bi bili bolj v prepletu, ne samo digitalno.
Ja, Ples do enih predstavlja nek fizičen stik z mladimi, a ne? Tam se mladi srečujejo na kupu, si izmenjujejo neka mnenja, neke izkušnje, se med sabo pogovarjajo, družijo in to je tisto, kar tudi Evropska unija k temu tudi stremi. In se mi zdi, da mi tudi kot katoliška mladina, kot tudi ekipa Plesov do enih, to tudi omogočamo, a ne? Da mladim omogočimo nek prostor, ki je samo njihov in v katerem se lahko sprostijo in uživajo. No? Tako da se mi zdi, da zajemamo vse skupaj, no, tudi to, kar je vizija Evrope.
Bo še kakšen podoben dogodek? Zdaj v nedeljo ples do enih, še kakšen projekt, delavnica v sklopu Evropskega leta mladih za december, še kaj pripravljate?
Se pa pripravlja tudi kakšni novi dogodki, tako da boste lahko v kratkem tudi kaj novega izvedli.
Katere so tiste poti, kjer vas lahko spremljamo, vas in vašo ekipo?
Spremljate nas lahko preko Instagrama, Facebooka Katoliške mladine, pa tudi preko spletne strani. Tako da lepo vabljeni, da pogledate, kaj to sploh ples do enih je, kot tudi karto kupite preko spletne strani. Tako da je v bistvu res čisto enostavno, lahko pa tudi na samem dogodku.
Pridemo in tam poravnamo. Skratka,
odlično.
Res ste poskrbeli, ja, da nihče ne ostane za zaprtimi vrati.
Seveda, vsak je dobrodošel, vsak, ki ima kanček želje potem, da bi rad plesal, pa da ga veseli dobra glasba, druženje, lepo vabljen, da se nam pridruži.
Mladoskop.
Najlepša hvala za ta večerni obisk. V našem Mladoskopu vam želimo, da bi v nedeljo prišlo veliko nedobudnih plesavcev, da bi se res lepo povezali, se imeli prekrasno, da bi bil nepozaben večer, da bi bilo teh plesov do enih čim več potem v naslednjem letu.
Najlepša hvala.
Veliko sreče pri vseh tudi ostalih evropskih projektih, ki ste jih že imeli, Jakob, z ekipami in pa ki jih še boste pripravljali, zato da bo Evropa res ukrojena, tako kot si mladi želite.
Super, najlepša hvala, da sem bil lahko z vami tukaj.
O, in sem prepričana, da ne poslednjič, da se bova še kdaj srečevala, z nami pa je bil Jakob Osredkar. In če povzameva, čeprav so veliko govorila o Evropskem letu mladih, pa vendarle vabljeni to nedeljo ob 8. zvečer v Zavod svetega Stanislava na ples do enih. Plesalo se bo, tokrat pa predvsem fokstrot in se bo jedlo tudi malce v kontekstu tega kulturnega plesnega koraka, skratka več pa na licu mesta. Jakob Osredkar, hvala lepa in še naprej prijeten petkov večer.
Hvala enako, lep večer.
Tudi poslušalkam in poslušalcem hvala za pozornost. Zdaj pa hitro v iskanje, kaj je pravzaprav Evropsko leto mladih, kje lahko dobimo še več informacij, kaj Evropska unija vse počne za mlade, kakšne projekte jim nudi, kako ste lahko del teh podjetniških zgodb, kakršna je blizu tudi Jakobu Osredkarju, se kmalo znova vidimo tudi v Mladoskopu in kolokviju. Vsak petek zvečer ob 21. Lahko noč. Na dostan frekvenca.